parte, o tipo de lector o que vai dirixido é o típico desa colección, que busca esa colección, que digamos os lectores adolescentes e mesmo adultos, é dicir, unha colección pensada claramente para de 14, 15 anos en diante, non? A idea deste libro xurdiu o verán pasado, é dicir, hai xustamente un ano estaba eu comezando a escribir este libro, que eu podría calificar como unha novela de medo ou de misterio. É unha novela que pasa na bisbarra de Pontedeume, en concreto na parroquia de Doroña. É unha novela na que eu deliberadamente o que fago é coller moitas das constantes dos contos de medo, cousas que xa calquera aficionado coñece, non? Os contos de medo que veñen da digamos da raíz de Lovecraft, de un autor inglés que se chama M.R. James, artellar unha historia na que mesturo misterio con algunhas das constantes das preocupacións miñas da literatura galega, e construir unha historia que, bueno, a mín pareceme que tenta de conseguir o que debe ter toda a novela de medo, que é provocar no lector un calafrío polas costas cando a lee.